Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Σαστόρις.
Είμαι ο Θοδωρής.
Είμαι ο Θέμης.
Είπαμε ότι θα το σταματήσουμε αλλά δεν το κάναμε. Είπαμε άλλη μια φορά ψέματα.
Δεν πρόκειται να το σταματήσουμε. Και... όπως και ποτέ, Θέμη, δεν πρόκειται να σταματήσω τη συνήθεια να χώνω τη μύτη μου μέσα σε αλεύρι.
Σωστό.
Αλεύρι είναι.
Γι' αυτό ακουγόμαστε λίγο παράξενοι. Είχαμε επαφές με ζάχαρη άχνη.
Εντάξει. Οι πίτσες της Domino's είναι τόσο καλές.
Ναι, ναι, είναι πολύ καλές. Και το τσοκοπάι.
Σήμερα ενδεχομένως να έχουμε και ένα καλεσμένο.
Θα δείξει η συνέχεια του επεισοδίου.
Αν αποφασίσει, ναι. Έχουμε το ετερονήμιση.
Πάντως, για να πούμε λίγο τις επικαιρότητες και αυτά.
Καταρχάς, να πούμε για το κανάλι. Θέμη, αλλάξαμε πλέον τοποθεσία.
Ναι, πλέον.
Μεταφερθήκαμε.
Πήγαμε πιο δυτικά από ποτέ.
Όντως, δυτικά προάστια. Εραστές δυτικών προαστίων.
Το κρατάμε ψηλά. Τώρα εντάξει, είμαστε λίγο πιο μακριά τα δεύτερα κεντρικά του Σαστόρις με τα κύρια κεντρικά του Σαστόρις, αλλά εντάξει.
Δεν πειράζει. Το Σαστόρις εξελίσσεται.
Αυτό. Εγώ είμαι με τις αλλεργίες μου.
Και εγώ το ίδιο.
Δεν ξέρω πώς θα ακούγομαι.
Χάλια και δύο λέει.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Βουλωμένες
μύτες. Θα το σώσουμε. Στα της επικαιρότητας που λέγαμε λοιπόν, για να μην σας αφήνουμε έτσι, σας είχαμε αφήσει στο επεισόδιο με τον Μάνο, με τον Μίχο, που υποτίθεται ότι είχε προταθεί να τον αθώσουν. Τελικά έφαγε φυλάκα και καλά να πάθει, αθώθηκε η μητέρα. Είχαμε γυναικοκτονίες πάλι χαλαρά. Μια γυναικοκτονία έξω από αστυνομικό τμήμα, ενώ ο Μπάτσος θα πρέπει να είναι φυλακή γιατί ήταν εμπλεγμένος σε κύκλωμα με πλαστογραφήσεις.
Εν τω μεταξύ ήταν συμμαθήτρια μου, ξαδέλφη της κοπέλας που πέθανε.
Okay.
Στο Λύκειο. Την είχα συμμαθήτρια.
Είχαμε τώρα στα λιγότερο σημαντικά, είχαμε αφήσει την εθνική σε τροχιά πρόκρισης στο Euro του καλοκαιριού. Πήραμε τα αρχίδια μας. Ένας Κβαρατσιέλια μας έκανε ό,τι ήθελε, χάσαμε στα απέναντι φυλάκια. Μάνταλε, γιατί μου το έκανες αυτό, ενώ είχα πιστέψει σε σένα.
Γιατί Μάνταλε.
Για τον Ιωαννίδη δεν λέω. Ιωαννίδη σε σταθερή αξία. Τον κατηγορήσανε χθες ότι βγήκε θετικό σε ντόπινγκ τεστ. Πήραν τα παπάρια μας πάλι.
Έμαθα, Θέμη, επίσης το κανάλι. Είχε το πρώτο του επίσημο meme.
Ναι, είχαμε meme από τον Mystic, shout out στο πιο καβλιάρικο αγόρι
του κόσμου, ναι.
Του κόσμου δεν ξέρω, του ελληνικού podcasting σίγουρα.
Εντάξει, το δέχομαι. Αγαπητέ, είδα το meme κι εγώ, μ' άρεσε. Είπα ότι θα το ανεβάσουμε, ναι, και στο Discord και στο Instagram. Το λάτρεψα. Αλλά κεφαλοκλείδωμα, έτσι, Εντάξει.
Και
εγώ φταίω που σε έβαλα στις λειτουργίες εδώ πέρα.
Ο Θοδωρής κράζει πάρα πολύ χαρδαβέλα. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο για να θεωρηθεί κάποιος συνωμοσιολόγος και να κράζει χαρδαβέλα.
Ναι, ισχύει. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε για συνωμοσίες ακριβώς. Θα αφήσουμε ένα μικρό κενό από τη βαριά συνωμοσιολογική τριλογία με τις εταιρείες. Αν και το τρίτο κομμάτι θα έρθει. Και σήμερα, Θέμη, έχω φέρει ένα θεματάκι έτσι πιο ελάνιο που σου αρέσει. Α μιλήσουμε για τη Μέδουσα, Θέμη. Α μιλήσουμε για μυστικά πλάσματα πάλι.
Ωραία, Μέδουσα ακούω. Και τι μου έρχεται τώρα,
η τραπαγγελία.
Ποια εταιρεία έχει για σήμα τη Μέδουσα?
Η Gucci, νομίζω.
Η Versace.
Α, η Versace, ναι.
Ποιοι φοράνε Versace?
Οι gay.
Οι trappers.
Α.
Οπότε ήρθε η ώρα για τραπαγγελία. Ξέρω ότι σας είχε λείψει. Και σήμερα έχουμε Σαλονικιός, Ρίκτα. Έχουμε λιώσει από την κάβλα και οι δυο στο MMB. Έχει τρελαθεί. Λέει, θέλει κι άλλο παιδί. Θα κάνεις ό,τι θα σου πω. Απαντάει τώρα που πεις η Σιντερέλα. Θα κάνω ό,τι θα μου πεις. Της λέω, άστα πολλά. Και την πιάνω με το μαλλί. Σαν το σκύλο με τη γάτα. Εμείς πάμε όλα τα πιάτα. Τα βρίσκω, χωρίζω στο τάκα τάκα. Έχω τον πρώην σου, babe, για πρώτο βλάκα. Το παίζει ιστορία με τα δικά μου κομμάτια. Κούνα το πάνω κάτω. Κούνα το πάνω κάτω. Μέχρι και ο πρώην της πηγαίνει πάνω κάτω, πάνω κάτω. Λέει, είμαι Σαλονικιός. Γουστάρει να έρθει από πάνω. Σηκώνεται από τα γόνατα και γλύφει όλο το πιάτο. Θα κάνεις ό,τι θα σου πω. Κούνα το πάνω κάτω. Αφού χαμουρευόμαστε, μου στρίβει ένα γλάρο.
Ποίηση, θα έλεγε κανείς.
Φίλε, εντάξει.
Ο Καβάφης τέτοια δεν έχει γράψει
πάντως. Δεν βγαίνουν αυτά, δεν βγαίνουν πλέον. Καβάφης χου, δώστε ένα Νόμπελ ποίησης στον αγαπητό Ρίκτα, που τώρα νομίζω είναι φυλακή, χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος όμως.
Το ευχόμαστε να βγει γρήγορα.
Τέλος πάντων, Chief Sharop, Free My Boy Ρίκτα και τα σχετικά Σίση 2310.
Καλή ελευθεριά. Και θα τα πούμε έξω.
Αυτό με ένα πόνο.
Λες και με ένα πόνο να
βγαίνεις. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στο επεισόδιο.
Πάμε στο επεισόδιο, αγαπητέ. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα μυθολογικό πλάσμα το οποίο Έχει πάρα πολύ στο pop culture εμφανιστεί, πολλές φορές πιστεύω.
Ναι, όντως.
Είτε μιλάμε για Percy Jackson, είτε μιλάμε για video games, είτε μιλάμε για διάφορα άλλα, θα πούμε και στο τέλος σε ποια είναι. Είναι σε πολλά.
Σε βιβλία, ταινίες, τα πάντα.
Είναι η Μέδουσα. Θα θέλατε, αγαπητέ, να δώσετε μια βασική περιγραφή, πως την ξέρουμε περισσότεροι.
Τι ξέρουμε, ρε φίλε, μια γυναίκα η οποία απεικονίζεται με ουρά φιδιού, από τη μέση και πάνω είναι γυναίκα.
Κορμό ανθρώπου.
Και αντί για μαλλιά έχει φίδια τα οποία όποιον κοιτούσε, όποιον την κοιτούσε βασικά, τον πέντρωνε.
Πολύ ωραία, ναι, είναι οι βασικές αναφορές.
Είναι όμως έτσι τα πράγματα.
Έχει δύο βασικές εκδοχές βασικά η Μέδουσα. Καταρχάς και εκεί που συμφωνούν και οι δύο εκδοχές είναι ότι είναι κόρη του Φόρκη. Εν τω μεταξύ, Φόρκης, ρε φίλε, ξέρω, δεν μου κάνει και πολύ αρχαιοελληνικό. Μου κάνει πιο πολύ σκανδιναβική μυθολογία.
Βγάζει κάτι ξενικό, είναι αλήθεια, και δεν μου αρέσει.
Δηλαδή, πώς ήταν ο Φλόκι στο Vikings? Δεν είναι λίγο έτσι νορβηγικό?
Βγάζει κάτι ξενικό αυτό. Ας μείνουμε εκεί.
Ναι, αυτό. Λοιπόν, έχουμε τον Φόρκι και την Κίτο.
Κιτό,
συγγνώμη. Η Κιτό είναι δευτερεύουσα θαλάσσια θεότητα και δύο είναι θαλάσσιες θεότητες. Και είναι κόρη του Πόντου και της Γαίας, με αδέλφια τον Ιρέα, αν θυμάστε από τον Ηρακλή. Όχι, δεν έχουμε κάνει επεισόδιο τον Ηρακλή.
Δεν έχουμε κάνει, όχι.
Αλλά αν θυμάστε από παλιά μυθολογία, μικρή, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, τον Ηρακλή. Είχε δύρη τον Ιρέα. Και αντιπροσωπεύει τους κινδύνους της θάλασσας που σχετίζονται με μεγάλο σώμα ζώα. Γι' αυτό τα λέμε και Κίτη, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Φάλαινες, βελφίνια, κουτουλού.
Δεν είπες όμως κάτι για τα αδέρφια, είπες μόνο τον Ιρέα. Γιατί ξεχνάς τα υπόλοιπα τρία, αγαπητέ μου?
Γιατί ένα είναι ο Φόρκης.
Επειδή είναι αιμομίκτες.
Καλά, όλοι. Και ο Δίας δεν είχε παντρευτεί την Ήρα από τον αδελφή του.
Ναι, εντάξει, λίγο παράξενα πράγματα.
Και ο Δίας και πάρει τις αδελφές του. Τότε ήταν φυσιολογικό, ξέρω εγώ.
Αυτή έπρεπε να είναι διαφορετικό αισθέτη, ρε φίλε.
Ο Θαύμας και η Ευρυβία είναι οι αδελφοί της Κιτού. Και
κοιτάξτε, σύμπτωση είναι και του Φόρκη.
Ναι. Μεγάλη οικογένεια, μεγαλώνει.
Αλλά κάποιο πυριώτικο μύθος δεν μπορούσε να υπάρχει, ρε.
Έτσι, ρε. Με το Φόρκι.
Φόρκι.
Τι voice crack ήταν αυτό. Με το Φόρκι, λοιπόν, απεκτήσανε αρκετά παιδάκια. Την Εχίδνα, τη Σκύλα, το Λάδωνα, τις Γρές και τις Γοργόνες και τις Εσπερίδες.
Okay.
Μαλάκα, τι σώ είναι αυτό. Το μεταξύ, οι Εσπερίδες, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν συγγένεια και με τον Έτλαντα.
Ήταν αυτός που προστάτευε τον κήπο.
Ναι, αλλά για να κόψει τα μήλα πρέπει να έχει συγγένεια με τις Εσπερίδες.
Είχε μια οικειότητα, εγώ αυτό θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω άμα.
Ναι, εκτός αν συγγένεια την εννοεί με την έννοια ότι ήταν κοντά, δεν ξέρω.
Εντάξει, μπορεί. Πάντως και Έχιδνα, ωραίο τέρας, φίλε.
Θες να μας πεις δύο λογάκια για την Έχιδνα?
Φίλε, να πω, ναι, βγήκε για αρμονικά, στην αλήθεια, αυτό το είχαμε κοιτάξει ο πριν. Μοιάζει με τη γοργόνα των Starbucks. Εμφανισιακά.
Τι είναι, οι δύο βυζιά και δύο ουρές.
Αυτό, ήταν γυναίκα από τη μέση και πάνω και άλλες φορές απεικονίζεται να έχει δύο ουρές, οι οποίες είναι από θαλάσσιο τέρας, οκ. Okay? Ή έχει πτερίγια στο τέλος πάντων.
Ναι.
Ή έχει μία ενιαία ουρά. Και μοιάζει με τα κλασικά θαλάσσια τέρατα. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι μητέρα πολλών μυθικών τεράτων και θεωρείται και η κυριότερη από τους αρχαίους συγγραφείς.
Okay.
Μεταξύ των παιδιών της είναι ο Κέρβερος, η Λερναία Έδρα, η Χήμερα, η Σφίγγα για κάποιους. Είναι ανάλογα με το ποιος θα πάρεις. Το λιοντάρι της
Νεμαίας.
Ναι, το λιοντάρι της Νεμαίας. Και έχει αρκετά τέτοια.
Ο άντρας, ποιος ήταν και τα βγάζω όλα αυτά, έρματα.
Και ο δράκος της τέτοιας.
Το Αγιοργή.
Όχι, ο δράκος που φύλαγε το Χρυσό Μαλοδέρας. Και ο άντρας ήταν ο Τυφών.
Ο Τυφώνας, δεν υπήρχε κι άλλο ένας δράκος που προστάτευε τον κήπο των Εσπερίδων. Δεν κοιμόταν αυτός.
Δεν θυμάμαι, κάτι γινόταν στον κήπο των Εσπερίδων, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα.
Υπήρχε ένας δράκος που προστάτευε τα δέντρα.
Τέλος πάντων, okay. Πάντως πολύ ωραία αισθητική.
Ναι, όντως. Και δεν το μεταξύ, δεν ξέρω γιατί μπορεί να ήταν και πώς βλέπαν οι αρχαίοι Έλληνες την φιλικότητα γενικά. Το στήθος δηλαδή και σε όλα τα τέρατα, τύπου οι άρπιες, πώς λέγονται οι άλλες με τον Οδυσσέα που ήτανε.
Οι σιρήνες.
Τα περισσότερα τέρατα είναι μισά, όσα έχουν γυναικεία μορφή, είναι μισά, ξέρω εγώ, πουλιά που ήταν οι σιρήνες. Και από τη μέση και πάνω είναι, βλέπετε, ξέρεις, το στήθος.
Έχουν δηλαδή, στάνταρ βυζιά αυτό, ας μείνουμε,
ναι,
και
στάνταρ βυζιά. Για ποιο λόγο άραγε, και η Σφίγγα το ίδιο, έχει στάνταρ βυζιά, για ποιο λόγο το στήθος είναι η γυναικεία οπτική?
Ρε φίλε, ίσως να είναι σημαντικό. Γιατί σε άλλες, τέλος πάντων, θρησκείες θεωρείται το ιδίο, ας πούμε, πιο σημαντικό πάνω
στην
γυναίκα.
Στις
περισσότερες θρησκείες, γιατί σχετίζεται με τη σεξουαλική ενέργεια, κουνταλίνη. Αλλά τέλος πάντων, ίσως επειδή από το στήθος ταΐζει τα μικρά, και ίσως να βοηθάει έτσι να συνεχιστεί η ζωή.
Εντάξει, νομίζω είναι και πιο εύκολη, ειδικά όταν μιλάμε ότι ο κόσμος δεν κυκλοφορεί εντυμένος. Είναι η πιο εύκολη μορφή για να καταλάβεις αν είναι γυναίκα ο άλλος ή άντρας.
Εντάξει, ίσως και η γύμνια να ταιριάζει με τη βαρβαρότητα των τεράτων.
Ναι, δεν λέω για το γυμνό. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα ότι ρε παιδί μου, ένα πέος ή ένα ιδίο δεν φαίνεται αμέσως.
Ναι,
ενώ
εντάξει,
το στήθος του άντρα το καταλαβαίνεις κατευθείαν.
Το δέχομαι, ναι.
Ειδικά υποτίθεται με το πρότυπο του γυμνασμένου άντρα του τότε και το πρότυπο της γυναίκας του τότε. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι ξεχωρίζει κατευθείαν.
Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα.
Εντάξει, συνδέεται με τη μητρότητα και τα ειδόλια των πρώτων κυκλαδικών πολιτισμών. Μια γυναίκα με δύο φίδια και δύο μαστούς είναι.
Ναι, δεν είναι, από κάτω, μέσα και κάτω ήταν τιμένη και από πάνω ήταν η μύγη.
Ναι,
η μύγη μου, βασικά αυτό.
Ναι. Anyway, συνεχίζουμε φεύγοντας και από την μαμά, την έχει την εδώ. Μιλήσουμε λίγο ακόμα για το φίλο το Φόρκι. Έχει και αυτός κάτι αδελφάκια. Τα οποία συμπίπτουν τα ίδια αδέλφια με τη γυναίκα του. Κοίτα να δει.
Παράξενα πράγματα.
Πώς έγινε αυτό, ρε Πούστη
μου. Ακραία συνωνυμία.
Και είναι μπαμπάκα στις Γοργόνες και στις Γραίες, αυτά τα είπαμε, ναι. Λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες γενικά τον απεικονίζουν ως γέροντα και πιστεύεται ότι κατοικούσε στη Τριτονίτιδα. Δεν ξέρω πού είναι αυτό, είναι στη Λιβύη κάπου.
Εντάξει, οκ.
Τώρα δεν ξέρω γιατί έμενε στην Αφρική ο Φόρκης, αλλά μπράβο του.
Και η Λάμια, π.χ. που ήταν κομμάτι της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, ήταν βασίλισσα της Λιβύης.
Α, ισχύει. Και γενικά εισάγεται όμως μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα.
Ναι, οκ. Okay.
Εντάξει.
Ο Δευκαλίωνας είναι πολύ σημαντικό.
Στην εποχή του Δευκαλίωνα, έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για την αρχαία ελληνική μυθολογία. Γιατί είναι παρόμοια, όχι παρόμοια, είναι το ίδιο με την κυβωτό του Νόε, που ήταν τότε ο μεγάλος κατακλυσμός.
Γενικά όλοι.
Ξεκαθάρισε όλη η Βρώμα, υποτίθεται.
Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο event κατακλυσμού είχε γίνει. Είτε πιάσουμε τη χριστιανική μυθολογία με τον Νόε, είτε πιάσουμε άλλες θρησκείες τύπου ζωροαστρισμού που έχουν τον Γκίλγκαμες και το που έκανε και αυτός μια κυβωτό. Οι Κινέζοι είχαν έναν αυτοκράτορα που χτίσε κάτι σχεδίες, κάτι τέτοιο. Πάλι κάτι και αυτό, ένα φανταστικό αυτοκράτορα. Εμείς με το Βευκαλίωνα, γενικά, ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα εντάξει, όλες οι θρησκείες το ερμηνεύουν κάπως. Πάμε λοιπόν στο σημαντικότερο παιδί που μας ενδιαφέρει τώρα, του φίλου Φόρκη, τη Μέδουσα. Καταρχάς, να αναφέρουμε λίγο τα άλλα παιδάκια για να φύγουν, γιατί είναι σημαντικές οι γραίες, ας πούμε. Συνήθως παρουσιάζονται ή ως δύο ή ως τρεις, αν και στις περισσότερες εκδοχές είναι δύο, η Δεινό και η Ευνιό και η Περφιδό είναι τρεις.
Στην εκδοχή με τις τρεις.
Ναι. Αυτές είναι οι τρεις γριές οι οποίες μπορούν να δουν τη μοίρα. Είναι μάντισες, έχουν κάποιες μαγικές ικανότητες και μοιράζονται ένα μάτι και ένα δόντι μεταξύ τους.
Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό.
Το οποίο μου κάνει εντύπωση, πώς και τους ήρθε ένα μάτι και ένα δόντι.
Ξέρω.
Εντάξει, είναι σημαντικά υποθέτω, αλλά πώς μπορείς να μοιράζει. Με ένα δόντι μπορείς να φας. Ένα δόντι.
Ναι. Καλό. Αλεσμένες τροφές. Όπως τρώνε τα παπουδάκια.
Μπορείς να φας αλεσμένη τροφή και χωρίς δόντι.
Σωστό. Εντάξει, είχε εκεί το δόντι, ξέρω ότι. Να σου πω, ρε φίλε, για να αρθρώνει τη λέξη.
Για να βοηθάει λίγο την κατάσταση.
Δεν ξέρω τι να σου πω, μια απροετοίμαστο.
Εν τω μεταξύ, αυτό πάντως με μπερβεύει λίγο εδώ που δεν το ξέρω πριν να αρχίσουμε να ψάχνουμε για το επεισόδιο. Γιατί οι γραίες είναι που βοηθάνε τον Περσέα να πάει να βρει τη Μέδουσα. Του λένε που να τη βρει. Άρα, καρφώσαν την αδελφή του. Κολοπεδαράβεσαι από τότε.
Ρε φίλε, να σου πω κάτι, έτσι είναι. Και ο Κάιν δεν σκότωσε τον Άβελ.
Για τα χτήματα του Φόρκη.
Άντε γαμηθείτε, ρε.
Για τα χτήματα του Φόρκη.
Ναι, είχαν κάνει. Είχαν, ξέρεις αυτό που μας έλεγε πριν, η κορασίδα σου.
Ποια κορασίδα?
Αυτή που είναι δίπλα μας, αλλά δεν μιλάει.
Σας παρακαλώ, κύριε. Η σύντροφός μου, παύλα μέλουσα γυναίκα.
Εντάξει, η μέλουσα γυναίκα Θοδωρή.
Πάντως, για να πάμε και πίσω στο θέμα, γιατί η Μίστικ έχει θέματα. Λοιπόν, κατά. υπάρχουν δύο εκδοχές του μύθου της Μέδουσας. Η πιο γνωστή σε όλους μας παραδόξως δεν είναι η ελληνική εκδοχή, είναι η ρωμαϊκή εκδοχή, όπου κατά τον Οβίδιο η Μέδουσα ήταν μια πανέμορφη αίρια της Αθηνάς, όπου ο Ποσειδώνας του γυάλισε, μεταμορφώθηκε σε ένα λευκό άλογο και
τη βίασε
ναι, στον ιερό χώρο της Αθηνάς.
Ξέρεις τι, αυτό είναι το θέμα, ότι κανονικά στην αρχαία Ελλάδα, όταν πήγαινε σε ένα ναό.
Έπαινα παθένα για ιέρια.
Όχι, δεν είναι αυτό. Ακόμα και δεν ήσουν άνθρωπος. Π.χ. στη Σπάρτη με αυτό το βασιλιά, το θυμάσαι, που δεν μπορούσαν να τον σκοτώσουν.
Των Λυκαίων.
Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
Ποιο ήταν που φάγει τα παιδιά του.
Όχι, 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 Λυκάων. Ήταν ένα βασιλιά. Μπορεί να μην ήταν στη Σπάρτη, να κάνω λάθος. Όπου μπήκε μέσα σε ένα ναό ηκέτης και τον κλείσαν εκεί μέσα και βγάλαν την οροφή και πέθανε από τις κακουχίες.
Δεν το θυμάμαι, αλλά ναι,
ήταν, τέλος πάντων, ήταν,
κάτι μου θυμίζει,
ήταν από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα το να κάνεις κακό σε κάποιον ο οποίος μπαίνει μέσα ως ηκέτης σε ένα ναό.
Πώς θα πειράξει κάποιος ο ναό, ναι, είναι ηκέτης. Γενικά σε ιερό χώρο, εντάξει, φεύγω όλες τις θρησκείες το έχουν. Σε ιερό χώρο δεν κάνεις κακό σε
άλλο. Ναι, ναι, ναι.
Και ναι, παρόλα αυτά η Αθηνά δεν τα βάζει με τον Ποσειδώνα, έτσι. Τα βάζει με την ίδια τη Μέδουσα, όπου την κάνει τέρας. Έτσι, ναι. Την κάνει αυτό που την έκανε.
Δεν έχει κάποια λογική αυτό, αλλά το έκανε.
Ναι, δεν ξέρω. Γενικά εδώ μου φαίνεται πάρα πολύ σεξιστικό να το πω από την Αθηνά.
Εσωτερικευμένο σεξισμός είναι αυτό στην ουσία.
Ναι, γιατί σου φταίει αυτή. Αυτή τη βιάσανε κιόλας, ας πούμε. Η κοπέλα δεν φταίει κάπου. Ο μαλάκας ο Ποσειδώνας φταίει εδώ.
Εντάξει, ας το κρατήσουμε για να το σχολιάσουμε στο τέλος καλύτερα.
Ναι.
Γιατί νομίζω σηκώνει συζήτηση.
Και η ελληνική εκδοχή του μύθου είναι ότι είναι κόρη λοιπόν του Φορκέα. Στην ρωμαϊκή εκδοχή, να το τονίσουμε αυτό, δεν είναι κόρη του Φορκέα και της Κητούς. Είναι απλά μια κοπέλα η οποία ήταν ιέρια. Στην ελληνική εκδοχή γεννιέται τέρας, γεννιέται δηλαδή έτσι.
Κεντάβρισα. Όχι, δεν γίνεται.
Όχι, κάποιες εκδοχές είναι κένταβρος, ναι. Σε κάποιες εκδοχές είναι κένταβρος, σε κάποιες είναι το τέρας που ξέρουμε. Αλλά γεννιέται από αυτούς τους δύο.
Okay.
Και έχει αδελφές της.
Okay, okay.
Τους υπόλοιπους που είπαμε, τις γραίες και τις γοργόνες. Ωραία. Εν τω μεταξύ, από τις γοργόνες.
Στην εκδοχή όμως. Ότι...
Θα την πω, ναι, από τις γοργόνες που θέλω να αναφέρω ότι είναι η μόνη που είναι, δεν είναι αθάνατη για κάποιο λόγο. Οι άλλες δύο γοργόνες είναι αθάνατες. Και ο Περσέας, να πάει να σκοτώσει τη Μέδουσα στο δικό μας μύθο, πάει και πρέπει να γίνει αόρατος. Για να μην μπορούν να τον δουν οι άλλες γοργόνες. Γιατί θα τον σκοτώσουν, γιατί δεν μπορεί να τον σκοτώσει. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε λίγο γενικά το μύθο του Περσέα, θέμε.
Δεν είπε τη δεύτερη εκδοχή.
Θα πούμε πρώτα το μύθο, για ποιο λόγο ο Περσέας πάει να σκοτώσει τη Μέδουσα και τα σχετικά.
Ας πούμε και τη δεύτερη εκδοχή για το πώς έγινε τέρας η...
Στη δεύτερη εκδοχή απλά γεννήθηκε.
Όχι ρε εσύ, γιατί που την καταράστηκαν που ξάπλωσε σε ένα...
Όχι, δεν αλλάζει κι αυτό.
Α, οκ. Okay.
Ξαπλώνει, ναι, okay. Εκεί αναφέρεται ο Ποσειδώνας και ότι έχει κάποια σεξουαλική επαφή, υπονοεί ότι ξαπλώνει μαζί σε ένα λιβάδι με λουλούδια.
Ναι, αλλά... αν κρατήσει την εκδοχή. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αν κρατήσει την εκδοχή ότι είναι κεντάβρισα, είναι ότι ξάπλωσε σε ένα λιβάδι γεμάτο λουλούδια με τον Ποσειδώνα
και το άλογο κολλάει.
Μετά την καταράστηκε και έγινε. Έγινε η Μέδουσα.
Επειδή υπάρχει μια μικρή σύγχυση, λοιπόν, για να διευκρινίσουμε 100%. Στη ρωμαϊκή εκδοχή του μύθου, εγώ σε έχω μπερδέψει εδώ. Είναι άνθρωπος, είναι μια όμορφη κοπέλα, όπου είναι η Αίρια και τη βιάζει ο Ποσειδώνας και μετά η Αθηνά ξεσπάει πάνω της. Επειδή ατιμάθηκε, είναι ατίμωση του χώρου, ξέρω. Ωραία.
Okay, okay.
Στη δικιά μας εκδοχή είναι κόρη του Φορκέωνα και της Κητούς, η Φόρκη, έτσι. Η Φορκέωνα τα έχει και τις δύο.
Ναι, okay.
Και γεννιέται τέρας. Γεννιέται σαν αυτό το πλάσμα που ξέρουμε, με τα φίδια και αυτά.
Α, οκ. Εντάξει, τα είχα λίγο
πιθανό. Και απλά έχει περιφύγει σε κάποιες εκδοχές και εκεί μπέρεψε στο Φόρκη. Είναι κένταυρος, δεν είναι καν γοργόνα.
Ναι, οκ, okay, εντάξει.
Ναι, είναι λίγο μπερδεμένο. Έχει διάφορες εκδοχές. Είναι τι πιάνεις σαν εκδοχή. Ας πούμε, π.χ. την αναφέρει μέχρι και ο Όμηρος. Αλλά ο Όμηρος αναφέρει ότι το πρόσωπό της, έτσι πως ήταν αυτό το κεφάλι της, προκαλούσε αποστροφή σε αυτούς που την έβλεπαν. Δεν αναφέρει για πέτρωμα.
Δηλαδή, σε πέτρωνε μεταφορικά από το φόβο.
Υποθέτω. Τώρα, άλλες εκδοχές και οι Ρωμαίοι ειδικά αναφέρουν πέτρα.
Άλλο σου λέω, δεν σου έχει ποτέ να φοβηθεί τόσο πολύ που να κοκαλώσει.
Ναι, μωρέ, στείλει άλλα τέτοια εκφράσει. Ναι. Αλλά ναι.
Εδώ κουνάει η κορασίδα σου καταφατικά το κεφάλι.
Σας παρακαλώ, προσέξτε τις εκφράσεις. Πάμε τώρα να πούμε λοιπόν την ιστορία, Θέμη. Θα ήθελες να το αναλάβεις.
Όχι, όχι, αφού είστε χώρος του επεισοδίου, θα σας κάνω τιμή να μου πείτε εσείς την ιστορία, γιατί μου αρέσει κιόλας. Μου αρέσει να ακούω ιστορίες. Το έχω δηλώσει
πάρα πολύ. Ο Περσέας και Μέδουσα είναι ενδιαφέρον μύθος. Τώρα λοιπόν, Θέμη, μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένας καλός βασιλιάς. Μαλακές λέω. Υπήρχε ο Ακρίσιος, ο οποίος ήθελε διάδοχο. Αυτός είχε μόνο ένα κοριτσάκι, τη Δανάη, ωραία.
Κοτσάκι. Αυτό δεν είχε ένα παιδί, τίποτα. Είχε ένα κορίτσι.
Ναι.
Όπως λέγει στα χωριά.
Και ήθελε να αποκτήσει γιο. Και επειδή δεν τα κατάφερε, πού πάει, όπως όλους τους γαμμένους μύθους, στο μαντίο να ρωτήσει την Πυθία. Τι του λέει η Πυθία? Ότι θα αποκτήσει έναν εγγονό από τη Δανάη και αυτός ο εγγονός θα το σκοτώσει. Γυρνάει λοιπόν στο Άργος, που ήταν η πόλη που βασίλευε, και χώνει την κόρη του σε ένα κελί, σε ένα μπουντρούμι κάτω από τη γη. για να αποφύγει την επαλήθευση του χρησμού. Εν τω μεταξύ, τι πιο. Δεν ξέρω πώς το πω, έξυπνο, δηλαδή. Ρε φίλε, τι μου έχει κάνει κάτι. Όχι. Αλλά μου είπαν ότι ο γιος του θα με σκοτώσει. Ας την κλείσω ένα μπουντρούμι.
Α, την κόρη του.
Ναι, ναι.
Ωραία, μια χαρά.
Εντάξει, οκ, okay, πολύ λογικό μου.
Ναι, ρε, γαμώ, τσίλ, σιγά.
Είναι σε κάτι μεσαιωνικές ιστορίες. Ας την κλείσουμε στον πύργο. Την καταράθηκε μια μάγισσα. Στον πύργο.
Κωνσταλέξη, ρε, μου νόπανα. Before it was cool.
Μαλάκα, αυτό χτύπησε βαθιά.
Εντάξει, πήγα, δεν πειράζει, όλα καλά.
Πήκαρε, πήκαρε. Λοιπόν, ο Δίας, λοιπόν. Γιατί άραγε μου κάνει εντύπωση αυτό. Γιατί δεν μπορούσε να αφήσει γυναίκα όμορφη.
Χωρίς να.
Και παρθένα, ναι, χωρίς να εμφανιστεί κι αυτό. Τη έκανε ένα golden shower. Αχα. Την έλυσε με μια χρυσή βροχή και την άφησε γύρω.
Απλά
πράγματα.
Δεν σας έχει τύχει ποτέ εσάς να σας ρίξουν με χρυσή βροχή
και να μην
λίγο τελειώσει. Σπέρμα και να αγκαστρωθείτε.
Μαλάκα ο Δίας. Το μεταξύ αυτός ο άνθρωπος.
Κοίτα. Εδώ υπήρχε επαφή. Σε έναν άλλο μύθο που έχω διαβάσει, μια γυναίκα είχε μείνει έγκυος με ένα κρίνο. Να φύγει τόσο
μαλάκα. Τι πω άνθρωπος μαλάκα θεϊκό.
Εντάξει, υπήρχε και τόσο γέλιο και εδώ μπορεί να το κουσουίσουμε το γέλιο.
Όχι, το θέλω και το γέλιο μαλάκα. Πω πω φίλε, κοίτα να δεις, ο Δίας ρε φίλε γενικά ήταν λίγο πηδιχτούλης έτσι.
Ήταν πούρνικος.
Δηλαδή την άλλη, ναι, ποια ήταν με, το, με τον Κίγνο.
Αχ, ρε,
που γίνει Κίγνο και έκανε ότι τρόμαξε και μπήκε κάτω από τα ρούχα τη και έκανε ότι έκανε. Με μία που η Κίγνη είπε είναι σαν τι πάπιε, να έχουν τριμπουσόν για.
Όχι, μην πάει εκεί η συζήτηση. Όλα καλά. Όλα καλά, μην πάει η συζήτηση.
Η άλλη με τη χρυσή βροχή εδώ, η Δανάη. Η μάνα του Ηρακλή, η Αλκμίνη, είχε πάρει τη μορφή του άντρα τη.
Εντάξει, άνθρωπο ήταν.
Με αυτό μαλάκα ο άνθρωπο γύρισε και από την εκστρατεία που είχε πάει. Τύπου αγάπη μου, ήσουν υπέροχο στο σεξ. Μα σήμερα γύρισε. Οπα.
Σε φανταζόμουν.
Τι έγινε εδώ, τι εννοεί, εγώ σήμερα ήρθα.
Οκ.
Και ποια ήταν αυτή. Α, η Ευρώπη, μαλάκα. Η Ευρώπη από τον Ταύρο.
Ναι.
Μπράβο.
Εντάξει, πάμε σιγά σιγά στο θέμα.
Έτσι. Ναι, Mystic. Γυρνάμε στο θέμα μα. Ο Ακρίσιος λοιπόν του λένε ψηλέ θυμάσαι την τύψα που είναι κλειδώσει ένα μπουντρούμι, ναι. Έχει παιδί. Τι. Πώς έγινε αυτό. Δεν το έδωσε μάλλον το πενάλτι και την κλείνει μέσα στη Λάρνακα. Ήταν ένα σεντούκι φανταστείτε. Την πετάει λοιπόν στη θάλασσα. Και αυτό επίσης πάρα πολύ. Μ' αρέσουν οι λογικές αποφάσεις του Ακρίσιου, ρε παιδί μου. Δηλαδή το τρένο σκέψης του είναι ότι ξέρεις κάτι. Οκ, θέλω να την ξεφορτωθώ. Μήπως να τη σκοτώσω, ξαναβάλω τη μαχαιρώσουν. Απλά όχι, να την πετάξω στη θάλασσα.
Ρε φίλε, είσαι βασιλιάς. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες μαλακίες. Πρέπει να βάλεις κάτι το οποίο να είναι ωραίο, να ταιριάσει ένα βασιλιά.
Τι να την πετάξει στη θάλασσα.
Εντάξει, εγώ την έβαλε σε ένα κουτί, την πέταξε μέσα σαν την κυρεφροσύνη, τέτοια φάση.
Τι πάμε, δε σε μια πέτρα στα πόδια και πέταξε στη θάλασσα.
Όχι,
όχι. Πρέπει... τρεμπανάλ.
Μπορεί να έχει ένα σεντούκι έτσι ωραίο, χρυσοπίκυλτο, ιστορίες αυτά από μαόνι.
Άμα είναι μαόνι.
Κατάλαβες.
Να έχει και λεπτομέρειες λες.
Ναι, 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 ναι. Τι, ήτανε
σατέν μέσα, επένδυση, εντάξει, εντάξει, το δέχομαι. Πάνε λοιπόν και ξεβράζονται στη Σέριφο. Για διακοπές πηγαίνανε μάλλον.
Δεν πεθάνε τα παιδιά, δυστυχώς, απλά γίνανε φασέοι.
Έτσι, ναι, πήγανε για κάμπινγκ. Και τους ψαρεύει ένας τυπάς εκεί, ο Δίχτης.
Όντως.
Ναι.
Όχι ρε μαλάκα.
Ένας ψαράς. Είναι εντάξει, okay, επάγγελμα και όνομα. Τέλος πάντων.
Ναι, okay.
Ψαρεύει το κυβότιο ότι πάσα νόμιζε ότι έχει λεφτά. Μάλλον σου λέει: όχι, πιάσαμε καλή. Και βλέπει μια γυναίκα μέσα. Εντάξει, τι να κάνει.
Λιγότερο χρησιμοποιώ από τα λεφτά.
Ο Δίκτυο τότε μεταξύ ήταν αδελφός του βασιλιά του νησιού, τον Πολυδεύκη.
Α, οκ. Okay.
Κρατάει τους ανθρώπους στο σπίτι του εκεί, τη μικρή κοπέλα με το αγοράκι. Και όλα καλά μεγαλώνουν εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ υπάρχει και μια εκδοχή του μύθου που ο Δίχτης κατοικεί στη σπηλιά του Κύκλοπα. Που είναι γνωστή στο νησί, αφού εκεί λέει βρέθηκε η Λάρνακα στα παράλια.
Okay.
Δεν ξέρω για όσους είστε από τη Σέριφο, πείτε μας. Μεγαλώνει λοιπόν ο Περσέας εκεί στη Σέριφο και γίνεται κάθε δυνατό παλικάρι έτσι. Α, ξέρεις, ντουλάπα ρε.
Ναι, 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 γομάρι.
Και ο Πολυδεύκης που καιρό ήθελε να πάρει γυναίκα τη μανούλα του. Ρε παιδί μου αρχίζει να χώνεται γιατί υποτίθεται αυτό το βλέπουμε και στο μύθο, και στην Οδύσσια που η Πινελόπη όταν αποφασίζει πια να ξαναπαντρευτεί το πρόσχημα είναι ότι πλέον ο Τηλέμαχος δεν είναι παιδί επομένως δεν χρειάζεται τη φροντίδα της μάνας άρα μπορεί να αφοσιωθεί στο νέο σύζυγο και αν του κάνει παιδιά και τα σχετικά. Το ίδιο ισχύει και εδώ, ότι μπορεί επιτέλους, αφού δεν έχει τον Περσέα πια ως υποχρέωση, να παντρευτεί και να αποσυρθεί στο νέο
σύζυγο, τον Πολυδεύκη.
Ναι, τον είπα Πολυδεύκη.
Εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά.
Ναι. Φυσικά δεν θέλει ούτε η ίδια ούτε ο γιος της, αλλά το θέμα είναι ότι πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία. Και του λέει ο Πολυδεύκης του Περσέα ότι θα αφήσω τη μάνα σου, αρκεί να μου φέρεις το κεφάλι της Μέδουσας. Εντάξει, πολύ απλό. Τύπου λοιπόν, ας πάει το παλικάρι να σκοτώσει ένα τέρας που σε κάνει πέτρα όταν σε κοιτάει.
Mm-hmm.
Γιατί ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Και εγώ δεν θα παντρευτώ τη μάνα σου.
Εντάξει, ναι, σαν τους 12 άθλους του Ηρακλή, μωρέ, τέτοια φάση.
Mm.
Εντάξει. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Θες να μας το πεις.
Ναι, οκ. Okay. Αυτό γίνεται το μεταξύ από μαλακή του Περσέα, έτσι, να πούμε και αυτό. Γιατί υποτίθεται όταν ανακηρύσει το γάμος πρέπει να φέρει ένα άλογο ως δώρο.
Λεωνίδα.
Λεωνίδα άλογο. Και ο Περσέας δεν έχει λεφτά και τσακώνεται και του λέει ας φέρω το κεφάλι του Μέδουσας.
Α, μόνος του προθυμοποιήθηκε να καταστραφεί.
Σε κάποιες εκδοχές το ζητάει ο Πολυδέκτης. Σε άλλες δεν το ζητάει, αλλά τσακώνεται ο Περσέας επειδή νιώθει άσχημα ότι δεν έχει άλογο να του δώσει. Και του λέει θα σου φέρω το κεφάλι της Μέδουσας. Το οποίο αν το έκανε μόνος του είναι λίγο μαλακία. Τύπου εντάξει, δεν μπορούσε να σκεφτείς κάτι καλύτερο για δώρο.
Εντάξει, εκεί. Okay.
Δηλαδή πάμε από το άλογο στο κεφάλι ενός τέρατος. Okay. Εντάξει.
Εντάξει, ναι, νομίζω. Κοίτα, τι είναι πιο ωραίο, φίλε, να έχεις ένα άλογο το οποίο σε 12 χρόνια θα έχει πεθάνει. Ή να έχεις το κεφάλι από ένα τέρας στον τοίχο σου.
Δεν σαπίζει αυτό.
Όχι, μα τα αγριογούρνα πώς τα κρατάνε και τα ελάφια.
Το βαλσαμώσει.
Ναι, ρε.
Δεν πρέπει να το κοιτάξει κάποιο για να το βαλσαμώσει.
Εντάξει, αφού τι έχουν κόψει το κεφάλι, τι δεν θα πιάνει μετά.
Αφού με τα λειτουργεί.
Αλλά... Αυτό
δεν το ξέραμε. Τέλος πάντων. Τι γίνεται λοιπόν μετά. Φεύγει ο Περσέας, πάει με ένα καράβι να βρει τη Μέδουσα και στο δρόμο του συναντά το δίδυμο Αθηνά και Ερμής, οι οποίοι του προσφέρουν κάποιες πληροφορίες, του δίνουν το quest επί της ουσίας και του δίνουν και κάποια πραγματάκια. Του δίνουν την ασπίδα της Αθηνάς, του τη χαρίζει για λίγο, και ο Ερμής του δίνει το τηδανίζει, νομίζω. Και ο Ερμής του δίνει τα σανδάλια του και ένα μαγικό τσουβαλάκι, ένα νασκό, για να βάλει μέσα το κεφάλι. Επίσης, σε κάποιες εκδοχές του μύθου του δίνεται η περικεφαλαία του Άδη, ώστε να γίνει αόρατος.
Ωραίο αυτό.
Ωραίο αυτό. Του τα δίνουν λοιπόν αυτά, και επίσης το κράνος το δίνουν σε άλλες εκδοχές του μύθου, δεν το δίνουν αυτοί, το δίνουν κάτι αμαζόνες, έχει διάφορες εκδοχές. Πρέπει να είναι αόρατος. Γιατί οι αδελφές της Μέδουσας, οι Γοργόνες, είναι αθάνατες. Μόνο η Μέδουσα από τις τρεις αδελφές είναι θνητή.
Εγώ μια ερώτηση να κάνω πάλι. Ναι. Το σπαθί δεν ήταν κάποιο, έτσι απλά το είχε.
Δεν του το. Ξέρω εγώ, η Αθηνά λογικά του το δίνει. Σε κάποιες εκδοχές, άλλες απλά είναι ένα σπαθί, ξέρω εγώ. Δεν έχει τόσο σημασία.
Εντάξει, okay.
Η ασπίδα, τα σανδάλια και το τσουβάλι είναι τα πιο σημαντικά που εμφανίζονται παντού.
Είναι και η ασπίδα που ξέρουμε ναι. Για το μύθο.
Ναι. Δίνουν λοιπόν την ασπίδα και όλα τα υπόλοιπα, φεύγει. Και του λένε ως συμβουλή θεή να πάει να βρει. Α, καλά το είπα, ναι. Το βλέπω και εδώ στις σημειώσεις. Οι νύμφες, όχι οι αμαζόνες, του δίνουν σε κάποιες εκδοχές τα, κάτι για να γίνει αόρατος, που δεν είναι κράνος απαραίτητα. Πάντα κάτι είναι πάντως ένα αντικείμενο.
Μπορεί να είναι βραχιόνι.
Ή να φάει κάτι, θυμάμαι. Γιατί μου φαίνεται ότι είχα δει σε μια εκδοχή ότι κάτι τρώει, ξέρω, και γίνεται αόρατος. Τέλος
πάντων. Μπορεί να μπερδεύσει και με τον Ιάσουνα.
Ό,τι και να είναι, πάντως ναι, γίνεται αόρατος με κάποιο τρόπο, δεν μας ενδιαφέρει το πώς. Ωραία. Πάει λοιπόν με παρόρμηση των Θεών να βρει τις γραίες, οι οποίες όπως είπαμε είναι αδελφές της Μέδουσας, έτσι. Τα είχαν χωρίσει για τα χρήματα.
Για κάτι χωράφια να
τον αναγκάζουν λοιπόν, τις αναγκάζει βασικά, συγγνώμη λοιπόν, παίρνοντας το μάτι τους να μιλήσουν και να του πούν που είναι. Άρα όχι, ναι, όντως δεν τη δίνουνε. Τις αναγκάζει, τους κλέβει το μάτι και τις απειλεί ότι θα το ρίξει στη φωτιά. Μα
ναι, σωστό.
Τους λέει ναι, θα σας κάψω το μάτι, θα μιλήσετε.
Πάντως αυτό με τα κτήματα είναι αλήθεια που λέμε. Μας το είχαν πει οι γείτονες. Έχουμε μαρτυρίες. Έχουμε μαρτυρίες.
Τους κλέβει λοιπόν, δεν ξέρω αν τους έκλεψε και το δόντι. Λες, τους πήρε και το δόντι.
Ναι, το δόντι ξέρω τι να το κάνει.
Ας άφησε φαφούτες, ρε.
Και λίγο αηδία, ρε μαλάκα.
Πώς το πήρε, για το, να τους πιάσει το μάτι δεν είναι αηδία.
Το μάτι είναι αλλιώς, φίλε, είναι ένα δόντι από γριάζει, μαλάκα.
Σε κάποιες εκδοχές ήδη αόρατος, εκμεταλλευόμενος τη στιγμή της ανταλλαγής, πάλι αρπάζει πάντως το μάτι από το χέρι του στην ώρα που τα ανταλλάσσουν και το κρατάει πάνω από τη φωτιά. Αναγκάζει λοιπόν τους Γοργόνες να του πούνε που μένουν στο νησί των Γοργόνων. Πλησιάζει λοιπόν με τα φτερωτά σανδάλια κτλ. Αόρατος και δεν κοιτάει. Θυμάται αυτά που του είχε πει και η Αθηνά, να μην κοιτάξει, και χρησιμοποιεί, γυαλίζει την ασπίδα πολύ καλά και χρησιμοποιεί την αντανάκλαση για να δει. Πλησιάζει τη Γοργόνα Μέδουσα και σε κάποιες εκδοχές παλεύουν λίγο, σε άλλες εκδοχές απλά τη κόβει με μια κοψιά το κεφάλι την ώρα που κοιμάται.
Εντάξει.
Πετάγεται το αίμα.
Ψιλομαλακία όμως θάλατος, ρε φίλε, για τέτοιο τέρας.
Οι περισσότερες, βασικά η κανονική εκδοχή που ότι αυτή είναι κοιμάται. Και τη κόβει το κεφάλι με τη μία.
Ναι, αλλά μαλακία, εντάξει.
Ναι, και ξυπνάνε οι αδελφές της, αλλά δεν τον βλέπουν γιατί είναι αόρατος.
Okay.
Από το κόψιμο λοιπόν γεννιούνται διάφορα πλάσματα. Για κάποιο λόγο, μέσα από το κομμένο λαιμό τη βγαίνει ο πήγασος, το θεωρητό άλογο.
Okay.
Μάλλον ο πήγασος του Μενδέξ, που είναι μεγάλο, πολύ prominent φιγούρα στην ελληνική μυθολογία.
Όντως, πολύ ωραίο.
Που δεν εμφανίζεται και σε πολλά, η αλήθεια είναι.
Εντάξει.
Ναι, γενικά δεν είναι πολύ εμφανίζεται. Απλά είναι novel.
Είναι γνωστό όμως.
Στην pop κουλτούρα τον έχουν πολύ.
Ναι, όμως,
δεν είναι πάρα πολύ στους αρχαίους μύθους. Ο πήγασος γεννιέται ο γίγαντας Χρυσόωρας με το χρυσό σπαθί. Αυτά. Ο πήγασος γεννιέται από το αίμα που έπεσε στον ωκεάνο εντωμεταξύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βγάζουμε okay, αυτό, ναι. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Για να φύγει λοιπόν από τις άλλες γοργόνες, απλά πετάει γρήγορα με τα σανδάλια. Σε κάποιες εκδοχές παίρνει τον πήγασο και τον καβαλάει και φεύγει. Εντάξει, μετά πάει και γνωρίζει την Ανδρομέδα και αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Τη σώζει και τα σχετικά, την κάνει η γυναίκα.
Τέλος, γίνεται και αστερισμός μετά. Όταν
ναι, ναι. Γυρνάει, λοιπόν, γυρνάει λοιπόν πίσω και λέει, όταν μπαίνει μέσα στο χώρο πλέον που είναι η μητέρα του και έχει παντρευτεί.
Ορίστε πολυδέκτη το δώρο.
Ναι, επειδή είχε πάει κιόλας με το ζόρι πολυδεύκη σε κάποιες εκδοχές, φτάνει την ώρα του γάμου που την έχει πάει με το ζόρι τη μάνα του στο ναό να την παντρευτεί. Ζητάει από τη μάνα του να κλείσει τα μάτια, ναι, και βγάζει από το τσουβάλι το κεφάλι, πετρώνοντας όλους όσους ήταν εκεί. Και έτσι είναι ότι το κεφάλι, ακόμα και νεκρό, γεμίζει πέτρες το χώρο, ξέρω.
Okay, εντάξει, πετρώνει τους υπόλοιπους.
Και μετά έρχεται η Αθηνά και ο Ερμής, σου σβήνει πίσω τα όπλα και τα δώρα. Και η Αθηνά ζητάει από τον Περσέα, αυτό είναι συνήθως το τέλος του μύθου, να κλείσει τα μάτια. Όπου παίρνει το κεφάλι της Μέδουσας και το τοποθετεί πάνω στην ασπίδα της, όπου σε πολλές απεικονίσεις η Αθηνά είναι με την ασπίδα που έχει το κεφάλι της Μέδουσας επάνω, για να πετρώνει τους εχθρούς της.
Ναι. Αυτό ήταν ο μύθος.
Ναι.
Α, πούμε και για το love story του Περσέα, ή όχι, θα το αφήσουμε έτσι.
Για την Ανδρομέδα.
Ναι.
Αν θες να αναφέρεις κάτι.
Τίποτα, ρε φίλε, τίποτα. Ένα κλασικό love story.
Love story.
Την έσωσε. Μετά πέθανε, έγινε αστερισμό του, τέλος αυτό.
Εντάξει, ναι, γενικά δεν είναι. Ναι. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει για τον Περσέα ή Ανδρομέδα.
Δεν αφορά τη μυθολογία τόσο αυτό με.
Βασικά δεν αφορά το σημερινό επεισόδιο. Γενικά, σαν μυθολογία, άμα θες να κάνεις για τον Περσέα, ναι, αναγκαστικά θα βρεις και την Ανδρομέδα. Αλλά ναι, εντάξει, εμάς μας ενδιαφέρει ότι έκοψε το κεφάλι της Μέδουσας.
Ωραία. Τώρα θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο, παρόλο που είναι δικό σου επεισόδιο, με το pop culture, φίλε, γενικότερα πώς βλέπουμε τη Μέδουσα από μια σύγχρονη οπτική.
Εντάξει, γενικά.
Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά, συγγνώμη, μας έλεγε πριν η Ελισάβετ, παιδιά μου, για μια εκδοχή όπου έχουν πάρει τον μύθο του Περσέα και της Μέδουσας και την έχουν φτιάξει κάπως έτσι, με κάποιες αλλαγές, στη ρώσικη μυθολογία. Θα ήθελες να το μοιραστείς μαζί μας αυτό, Ελισάβετ?
Είναι ένα γνωστό. Εγώ το είχα δει, ας πούμε, παιδάκι.
Καλησπέρα, θες να πεις τα παιδιά.
Α, ναι, να πω. Καλησπέρα. Ήταν ο τσάρος και της Ρωσίας και ήταν πολλές κοπέλες εκείνη τη στιγμή αδερφές και ερωτεύτηκε τη μικρότερη από τις τρεις και ήθελε να την παντρευτεί. Όμως η μεγαλύτερη από τις αδερφές αποφάσισε, ενώ η κοπέλα είχε και παιδί, τους έβαλε σε ένα βαρέλι στη θάλασσα, τους βρήκε ακριβώς το ίδιο ένας ψαράς, ναι, και μεγάλωσε το παιδί σαν δικό του, τη γυναίκα δεν την παντρεύτηκε, ούτε είχαν δηλώσει ότι ήταν μαζί, αλλά τους πήρε υπό την προστασία του, θα μπορούσαμε να πούμε.
Δεν είχαν κάνει σύμφωνο συμβίωσης.
Όχι, δεν υπήρχε τότε. Και τέλος πάντων ο τσάρος δεν παντρεύτηκε, έψαχνε τι. Είναι πιο πολύ ρομαντική version, θεωρώ.
Μας κάνει, αυτό δεν έχουμε πρόβλημα.
Και, ναι, και τέλος πάντων Υπήρχε πράγματι μέδος, αλλά είχε μια τροποποιημένη εμφάνιση, δηλαδή ήταν με τα κεφάλια των φιδιών, αλλά δεν είχε ουρά, ήταν πιο πολύ...
Μόνο τα φίδια.
Σαν νύμφη, μπορούμε να πούμε, ναι, με σώμα γυναίκα, πόδια κανονικά, επίσης μάτια που πετρώνουν, τα ίδια ακριβώς.
Ίδιο όνομα ή αλλάζει εδώ το όνομα?
Όχι, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα, το είχα δει... Επειδή είναι παραμύθι πιο πολύ, απλά εγώ είχα δει τότε με τις βιντεοκασέτες.
Εντάξει, θυμίζει όμως πολύ και ο ψαράς κολλάει και το βαρέλι παύλα
και τέλος πάντων.
Αλλά καλά ίδια είναι, τι.
Και τέλος πάντων πολεμάει, όμως έχει λόγο πολεμάει. Δηλαδή ερωτεύεται μια κοπέλα που η μέδουσα στην ουσία την κρατάει αιχμάλωτη.
Α, οκ. Okay.
Και τη σώζει την κοπέλα.
Και δεν την έχει κάνει πέτρα όμως.
Και εκείνη τη στιγμή, όχι, πολεμάνε τέλος πάντων. Και σκοτώνει τη μέδουσα.
Να και η γυναίκα του Περσέα που ψάχναμε. Mm.
Και ναι, και σε ένα ταξίδι του έχει και ευτυχισμένο τέλος και η μητέρα του. Σε ένα ταξίδι του τσάρου γνωρίζει το γιο του που δεν ξέρει ότι είναι ο γιος του. Είναι βασιλιάς πλέον, γνωρίζει ξέρω εγώ το γιο του και τον οδηγεί σε μια συνάντηση. Δηλαδή γνωρίζονται και θέλουν να συμπράξουν συμμαχία μεταξύ των δύο βασιλέων, εντάξει, όπως μπορούν να θεωρηθούν στη Ρωσία. Τα βασίλεια, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχουν κάποια ειδική ονομασία. Και βρίσκει την παλιά του γυναίκα με αυτόν τον τρόπο.
Ξαναβλέπει τη μάνα του.
Γνωρίζει το γιο του ξανά. Είναι και έχει αίσιο τέλος. Δηλαδή είναι. Δεν ξέρω πώς τα λένε. Αφηγήματα. Παιδικά αφηγήματα.
Τα παραμύθι είναι, μωρέ, τι είναι.
Ναι.
Ωραίο, ωραίο, εντάξει. Κλέβει λίγο στοιχεία δικά μας.
Πολλά, πολλά στοιχεία.
Ωραία. Ωραίος μύθος πάντως, μου άρεσε. Ωραία, εντάξει, ναι. Δεν το είχα ξανακούσει.
Να πούμε ευχαριστούμε πολύ στην Ελισάβετ για αυτή την προσθήκη που μεγάλωσε και το επεισόδιο.
Εκτός αν θέλει να προσθέσει και κάτι άλλο.
Την ακούσατε λίγο σκαλωμένη τώρα, η αλήθεια είναι ότι τρεπόταν να βγει. Την πιέσαμε εδώ. Τώρα έχει αρχίσει να κλαίει, έχει βουρκώσει. Όχι, παιδιά, εντάξει, πλάκα κάνω.
Anyway, πίσω στο δικό μας θέμα, εκτός αν θες και εσύ να σχολιάσεις εντός του θέματος, πάμε λίγο να μιλήσουμε γενικά για το πώς βλέπουμε το μύθο της μέδουσας.
Ρε φίλε, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Mm. Αυτό το λέω για το να συζητήσουμε για το pop culture τώρα.
Ναι, βασικά, τη σύγχρονη εικόνα βασικά. Ναι.
Εμείς έχουμε τέλος πάντων και το κυνήγι που κάνουμε για τα τέρατα, αλλά τώρα τι να πούμε, υπάρχει ήδη έτοιμη η πρακτική, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα.
Ναι, όντως. Καθρέφτης και κεφάλι.
Ναι, εντάξει. Πάντως είναι μια δικημένη φιγούρα, ρε φίλε, η μέδουσα. Και το γλυπτό που είχε κάνει ένας Αργεντίνος καλλιτέχνης, αν δεν κάνω λάθος, με την εθνικότητα, που είχε τη μέδουσα να κρατάει το κομμένο κεφάλι του Περσέα, νομίζω είναι αυτό που χαρακτηρίζει την ιστορία της Ρεγάμοντο.
Γενικά, αν πιάσουμε τη μέδουσα ως φιγούρα με το ρωμαϊκό μύθο, δηλαδή που είναι βιασμένη κοπέλα που γίνεται τέρας, δεν καταλαβαίνω καν γιατί, δηλαδή... Γιατί η Αθήνα τιμωρεί τη μέδουσα, ο Ποσειδώνας τη βιάζει, για ποιο λόγο φταίει γι' αυτό, γιατί τιμωρείται, γιατί υποτίθεται εντάξει οι αίρες πρέπει να είναι παρθένες και ταυτόχρονα έχει γίνει σε ιερό χώρο. Αλλά αυτή την ατίμωση του ιερού χώρου και όλα τα υπόλοιπα της ιερότητας, της ιέριας και αυτά την κάνει ο Ποσειδώνας, όχι η ίδια.
Αυτό ακριβώς κατάλαβες, απλά εδώ δείχνει πάλι τη δύναμη που είχε ο εκάστοτε άντρας, π.χ. μπορούμε να το φέρουμε σε σύγχρονη κοινωνία, έτσι, σύγχρονη Ελλάδα. Ο Λιγνάδης.
Ναι.
Ας πούμε ότι είναι ο Ποσειδώνας.
Ο Λιγνάδης.
Ρε φίλε, λέμε τώρα. Και ας πούμε ότι η Μέδουσα είναι τα παιδάκια που βίαζε. Άλλο που τι είπε το δικαστήριο τώρα. Ή όχι. Ξέρεις τι, ο Ποσειδώνας είναι ο Μύχος και η Μέδουσα είναι η 12χρονη. Θα ήταν λογικό.
Τέρας βγάζει δηλαδή, με την 12χρονη.
Θα ήταν λογικό να δεχτούμε την εκδοχή που είχε πει π.χ. αυτή η καθυστερημένη η δικαστής ότι. Φταίει η κοπέλα, ρε μαλάκα, είναι δυνατόν δηλαδή.
Όχι, ναι,
δηλαδή,
δεν γίνεται.
Δηλαδή, σε βιάζουν και φταίς.
Όχι, όχι, δεν γίνεται, έχεις δίκιο. Εντάξει, γενικά αυτό είναι τραγική φιγούρα, πιστεύω. Με όλες τις έννοιες. Τώρα, αν τη δεχτούμε ως τέρας, ότι γεννήθηκε έτσι, πάλι δεν πειράζει κάποιον. Είναι στο νησί της με τις αδελφές της. Δηλαδή,
και παντζαλεί
στην άλλη, αυτό. Ναι, και στην άλλη εκδοχή, απλά πάει και της κόβει το κεφάλι ένας μαλάκας. Δηλαδή. Ο Περσέας από και τις δύο εκδοχές, παπάρας φαίνεται, γιατί στη μία εκδοχή δεν έχει πειράξει κανέναν. Βασικά σε καμία από τις δύο εκδοχές δεν πειράζει κανέναν, σε ένα νησί και στις δύο εκδοχές.
Αυτό, και αυτούς που λένε ότι έκανε πέτρα. Ρε μαλάκα, θα έρθουν μέσα στο σπίτι σου.
Δεν είναι αυτό. Αυτοί που είναι πέτρα, ναι, σε όλες τις εκδοχές είναι αυτοί που τις επιτίθενται εκεί πάνω στο νησί. Αφού πας να τις σκοτώσεις, και αυτοί δεν πρέπει να μηνθεί, και δεν το λέω από πλευρά τέρατος. Και ζώο να είναι, όλα τα ζώα που είναι στην περιοχή του, ναι.
Ξυπνά το βράδυ και είναι ένα μέσα στο σπίτι, τι θα κάνει, θα του πει: α, καλώς ήρθατε, να σα κεράσω γλυκό περγαμόντο.
Όχι.
Όχι, ρε μαλάκα.
Σα κεράσω δύο σφαίρες.
Ούτε αυτό είναι
βιβλίο. Αν Αμερικάνο. Εντάξει, αυτό δηλαδή. Δεν φταίει σε καμία εκδοχή. Δεν είναι όπως με το λιοντάρι της Νεμαίας που σφάζε κόσμο. Μέχρι και το λιοντάρι της Νεμαίας στον Ηρακλή λέμε ότι έτρωγε κόσμο.
Ή ο Ερυμάνθιος κάπου.
Όλα ενοχλούσαν κάπου. Ή στη Φαλίβε Σόρνιβε. Όλα κάπου ενοχλούσαν.
Ναι, ο Προκρούστης, όλη αυτή η τέλος πάντων.
Η Μέδουσα δεν ενοχλούσε. Ήταν σε ένα νησί.
Η Μέδουσα είναι από τους κακούς ιστορίες που δεν είναι original κακός. Δεν είναι. Απλά την κάνανε. Τη δώσαν μια εκδοχή για να φαίνεται. Πιο πουτσαράς ο Περσέας. Αλλά
η
δεν πάει έτσι.
Βασικά, ειδικά το κεφάλι, θεωρείται τεχνικά, πιστεύω, δεν το έχω αναλύσει, μαγκάφιν. Τα μαγκάφιν σε μύθους και τέτοια είναι ένα αντικείμενο, συνήθως με μαγικές ιδιότητες, το οποίο είναι απλά για να προχωράει την πλοκή. Δηλαδή, και έχει οποιαδήποτε ικανότητα να είναι. Βλέπω να είναι το Άγιο Βεσκοπότηρο, μας ενδιαφέρει τι είναι αυτό το μαγκάφιν. Είναι ένα αντικείμενο που προχωράει την πλοκή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προχωράει την πλοκή του Περσέα να γίνει, ξέρω εγώ, να μην γίνει ο γάμος της μάνας του και τα σχετικά.
Mm-hmm.
Δεν μας ενδιαφέρει το ίδιο το κεφάλι σαν αντικείμενο. Μπορούσε να είναι ό,τι να είναι, κατάλαβες.
Ναι, ρε, εσύ.
Αλλά δεν καταλαβαίνω, ναι, για ποιο λόγο εν τέλει πρέπει να πεθάνει Μέδουσα.
Τέλος πάντων, είναι ένα αντικείμενο, είναι πιο πολύ τραγικός χαρακτήρας η,
χωρίς να φταίει,
η Μέδουσα, ναι, παρά αντιήρωας ή βίλαν, όπως τα λέγαμε.
Μα και γενικά ο τρόπος που την τρώνε, δηλαδή και στις δύο εκδοχές του μύθου, οι θεοί τον βοηθάνε. Δεν είναι όπως οι άλλοι ήρωες που π.χ. ο Θησέας, το Μινόταυρο, το σκοτώνει με την εξυπνάδα του, εντάξει, με τη βοήθεια της Αριάδνης, αλλά και με τη δύναμη, δηλαδή συνδυάζει, ναι, πολλά.
Δεν υπήρχε θεϊκή παρέμβαση αυτό.
Ναι, συνδυάζει πράγματα και τον Προκρούση και αυτά, δηλαδή δείχνει γενναιότητα και δύναμη. Και η μόνη εύνοια που κερδίζει, ας πούμε, και ο Θησέας από τους θεούς είναι όταν βοηθάει ο Θησέας, να μην ο... Ναι, ο Μινόταυρο, ναι, ο Θησέας. Είναι που βοηθάει την Ήρα να περάσει το ποτάμι, όταν είναι μεταμορφωμένη σε γριά και τα σχετικά. Ο μόνος άνδαλος, κάνει το σανδάλικι. Ο φίλος Περσέας δεν κάνει κάτι για να κερδίσει την εύνοια των θεών. Και θα έλεγε κανείς ο μόνος που, εντάξει, δικαιολογείται να του έχει κάποια εύνοια είναι ο πατέρας του Δίας, που δεν ασχολείται καν μαζί του.
Ο Θησέας ήταν ο μόνος άνδαλος, όχι, ρε.
Ποιος σκότωνε τον Μινόταυρο, Θησέας, ναι.
Ο Θησέας δεν ήταν ο μόνος άνδαλος, άλλος.
Ναι, ρε, ο μόνος άνδαλος.
Νομίζω είναι άλλο.
Ψάξω
εσύ για να το κοιτάξω.
Okay. Ναι, όχι, μπορεί να του έχω μπερδέψει, έχει δίκιο.
Συνέχισε εσύ.
Ναι, εν τέλει αυτό όμως θέλω να πω, ότι οι άλλοι ήρωες κάνουν κάτι για να κερδίσουν ακόμα και τη λίγη θεϊκή εύνοια, αν του δίνεται. Που σε πολλού, με ο Ηρακλής ειδικά, μόνο εναντίον του ήταν όλα. Η Ήρα, ας πούμε, τον τρέλανε και σκότωσε την πρώτη οικογένεια, δηλαδή γίνανε πολλά. Μετά το ίδιο ισχύει και με. Άλλος.
Ο Ιάσονας ήταν ο μόνος άνδρας.
Ο Ιάσονας ήταν ο μόνος άνδρας.
Τα έχεις συμπερδέψει αυτά.
Ο Ιάσονας, ναι. Και ο Ιάσονας πάλι, έτσι, που μετά αποδίδεται μαλάκας. Αλλά πέρα ότι αποδεικνύεται κακός σύζυγος και αυτά, ο Ιάσονας πάλι τη λίγη θεϊκή εύνοια που έχει. Όχι, βασικά να σου πω κάτι, ο Ιάσονας, όπως το σκέφτομαι, είναι λίγο χαρακτήρας. Δεν τα κάνει. Η μύδια τον βοηθάει. Αν δεν ήταν η μύδια στη μέση, θα τα είχε κάνει όλα σκατά. Εντάξει, απλά okay, μπορεί και πολεμάει και λίγο μόνος του.
Εντάξει, ναι, αυτό. Δηλαδή,
ναι, ο Ιάσονας εκεί... έστω ρε παιδί μου πολεμάει λίγο.
Ξέρεις τι, υπάρχει θεϊκή παρέμβαση στον Ιάσονα. Γιατί υπάρχει.
Δεν υπερφυσι... είναι θεϊκή, είναι η υπάρχει...
Είναι το υπερφυσικό, ρε φίλε, με τα φίλτρα, αυτό εννοώ. Ενώ στον στο Θησέα, το μόνο που υπάρχει είναι ο... Πώς θέλει να το μεθύστακα το Θεό.
Ποιο Θησέα?
Στο Θησέα, ρε, εσύ, με την Αριάδνη, ήταν ο Διόνυσος. Που προσπάθησε να του κλέψει την Αριάδνη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό.
Αχ, ναι, που την ήθελε για γυναίκα του, μπράβο.
Ναι, με τα αδελφή μπράβο, και πήγαν και τα σώσαν και τα σχετικά.
Εντάξει, αλλά και δεν είναι θεϊκή παρέμβαση. Και...
Όχι, όχι. Εννοώ ότι οι θεοί ήταν εναντίον του περισσότερο.
Ναι.
Ο Ιάσονας είχε την εύνοια.
Mm.
Ο Θησέας ήταν one man army στην ουσία. Βάλει και την. Εντάξει, two man army, τέλος πάντων, γιατί ήταν και η Αριάδνη που το βοήθησε.
Ο Περσέας από την άλλη. Δεν είναι ούτε καν πολεμιστής.
Ήταν βίσμα, ρε μαλάκα.
Ναι, έρχονται, δηλαδή ξεκινάει το ταξίδι. Λέει, πάω τώρα να βρω τη Μέδουσα. Εκεί που περπατάει και δεν ξέρει καν που πάει, έρχεται η Αθηνά με τον Ερμή, το βίσμα όντως, και του λέει: λοιπόν, πάρε αυτό το κράνος που σε κάνει αόρατο. Πάρε αυτό το μαγικό σπαθί. Πάρε αυτά τα σανδάλια που πετάς. Πάρε.
Τη δοκιμασία με τους ελέφαντες.
Ναι, πάρε το τσουβάλι το μαγικό για να βάλεις μέσα το τέτοιο, να μην κουράζεσαι. Πάρε και τη μαγική ασπίδα. Τι άλλο θες, ρε μαλάκα? Και πέρα από αυτό του λέει: πήγαινε να βρεις και τις γραίες για να σου πει που μένουν.
Ναι, εντάξει.
Ωραία, τι άλλο πρέπει να κάνει? Δηλαδή, το μόνο που κάνει είναι bullying σε κάτι γριές, κυριολεκτικά. Και όχι ανάπηρες γριές, έτσι, με ένα μάτι. Και δεν είναι ότι κάνει bullying. Μαλάκα, ναι, να λέγεις ότι τις ξεγελάει με κάποιο έξω. Όχι, περιμένει λίγο, ειδικά όταν στην εκδοχή που είναι αόρατος, να αλλάξουν το μάτι τους, τους το βουτάει με τη βία και να σε φάσει: θα σας κάψω το μάτι, θα μιλήσετε. Πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Δηλαδή, κουράστηκε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος στην περιπέτειά του.
Ξέρεις τι, Αυτό. Δεν έχει να πει κάτι. Ήταν ένα υπερβολικά αδικημένο χαρακτήρα η Μέδουσα, ρε φίλε.
Μα δεν, ναι, μα ο Περσέας αυτό δεν κουράζεται καθόλου. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι κάνουν το hero's journey. Ο Ηρακλής κοινώς κάνει τη στιγμή της Ήβρης που σκοτώνει την οικογένειά του, το πληρώνει.
Χωρίς και... να το θέλει όμως, δεν φταίει γι' αυτό.
Δεν φταίει κιόλας. Απλά τρώει βίσμα από την Ήραγη.
Ναι.
Και αναγκάζεται να τραβήξει όλα τα δεινά με τους μύθους και με τις δοκιμασίες που κανονικά είναι 10. Σκάει κιόλας ο Ευερσέας του λέει: όχι, δύο δεν πιάνονται.
Okay.
Και κάνει 12, έτσι. Ναι. Δηλαδή ο Ηρακλής και δείχνει και ξυπνάδα εκεί με τον. Πώς το λένε, με τον Άτλαντα. Δείχνει δύναμη με το λιοντάρι και τα υπόλοιπα. Δείχνει σεβασμό όταν μιλάει με τον Άδη και παίρνει τον Κέρβερο με το ελάφι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Δείχνει τις αρετές του σαν έξυπνο, σαν δυνατό. Δηλαδή, δείχνει ότι έχει και άλλα ταλέντα. Και οι υπόλοιποι πάνω κάτω το ίδιο. Έστω, ο Ιάσονας ήταν πλοηγός. Ήξερε να περάσει το καράβι του. Βοήθησε το γέρο, το τυφλό, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
Ναι, ναι.
Που ήθελε να φάει και δεν τον αφήνανε ο Δίας, τον τιμωρούσε, το
ναι,
Μάντι.
Ναι.
Έκανε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Εντάξει, είχε βίσμα μετά την. Κόλλησα. Έχω περάσει
όλα τα ονόματα.
Τιμίδια, μπράβο. Είχε βίσμα τιμίδια, αλλά εντάξει, έκανε 10 πράγματα. Τι έκανε ο Θησέας.
Αυτό νομίζω.
Βίσμα. Αυτό δηλαδή ήρθανε. Λέει, ειδικά αν πάρουμε την εκδοχή του μύθου που απλά όλα αυτά τα κάνει επειδή δεν έχει να φέρει δώρο και έχει νεύρα. Τι πω, όντω δεν μαλάκα. Λέει, η περηφάνεια σου λέει θα πάω να σφάξω ένα τέρας έτσι επειδή μπορώ. Γιατί. Εντάξει, αυτό δηλαδή η Μέδουσα είναι ο τραγικός χαρακτήρας. Και αν πάμε και λίγο άντε από την PC κουλτούρα, που δεν είμαι fan της PC κουλτούρας, αλλά η Μέδουσα είναι το μόνο θύμα που το δίνω ότι είναι θύμα. Είναι αυτό κυριολεκτικά, είναι απλά ένας γυναικείος χαρακτήρας, ο οποίος ειδικά άμα πάρουμε το μύθο που έχει βιαστεί κιόλας, δεν ξέρω γιατί τρώει τόσο σκατά.
Έφαγε όλο το λούκι, ναι. Γιατί ήταν απλά γυναίκα, ρε μαλάκα, εντάξει.
Ναι. Ελισάβε, θα ήθελε να σχολιάσει πάνω στη φύση τη γυναίκα αυτό. Ότι πώς φαίνεται, πιστεύει ότι ναι, έχει να κάνει με το φίλο τη ή δεν έχει.
Δεν θέλει να μα πει, δεν πειράζει, κουνάει εδώ του ώμου τη.
Εντάξει, αυτό εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το φίλο τη. Μπορεί και να μην έχει έτσι, γιατί ο μύθο δεν παίζει κάποιο ρόλο. Απλά εννοώ ότι ίσω επειδή ήταν η κακιά. Δεν ξέρω. Η Αθηνά μόνο θέλω να προσθέσω αυτό. Για μένα πολύ σεξιστική θεά, ρε φίλε. Γενικά η Αθηνά είχε κομπλεξάκια έτσι. Είχε το τέτοιο, πώς το λένε. Είχε το θεματάκι με τον εγωισμό της, νομίζω, πολύ ψηλά. Γιατί πού διαφαίνεται αυτό, αγαπητέ Θέμη και αγαπητή Ελισάβετ. Διαφαίνεται στο ότι η Αθηνά τσακώθηκε με την Αράχνη, ρε φίλε. Δηλαδή, είσαι θεά τώρα και κονταροχτυπιέσαι με μία αθνητή. Δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί σου και το ξέρεις. Για τον εγωισμό σου το κάνεις.
Ναι.
Και όταν τσαντίστηκε επειδή η Αράχνη είχε κάνει το υφαντό με τους θεούς. Πήγε και το. Πήγε και τη μεταμόρφωση στο πλάσμα που ξέρουμε. Το ίδιο ισχύει με τη Μέδουσα στο μύθο που τη βιάζει ο Ποσειδώνας. Σου λέει: μου σπηλώσανε τον ιερό χώρο. Δεν μπορώ να τα βάλω τώρα με το θείο μου, θα τα βάλω με την κοπέλα. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες πράξεις Αθηνάς. Π.χ. με το Μήλο, ρε φίλε, το χρυσό Μήλο. Τώρα η θεά της Σοφίας, θα πει κανείς, δεν ασχολούταν με μαλακίες τύπου Shopping Star. Μια χαρά τσακώθηκε με την Ήρα και με την Αφροδίτη για το ποια είναι πιο ωραία.
Τίποτα, εγώ θεωρώ αυτό ότι οι θεοί γενικά με τους ανθρώπους είχαν ντέρμπι που λέμε και στην Καθομιλουμένη. Ότι τους άρεσε να παίζουν, ξέρω εγώ, με τη ζωή των ανθρώπων. Εγώ θεωρώ ότι όλα ήταν ένα παιχνίδι, δηλαδή στοιχηματίζανε πώς παίζουμε εμείς τώρα σε ΟΠΑΠ και ούτω καθεξής.
Παιχνίδι όμως από ποια έννοια, ο Πάρης ας πούμε εννοείς παιχνίδι, εξήγησε το λίγο αυτό.
Ναι, βρήκαν ένα πιόνι και ασχολούνται. Δηλαδή δεν έχει να κάνει πιο πολύ. Είναι ποιο θα κερδίσει. Είναι ένα παιχνίδι.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτσε. Ο Πάρης το μύθο, βασικά και ο Πάρης, το Μήλο όταν σκάει είναι στο γάμο στο Πήλιο. Και τσακώνονται μεταξύ του τρεις θεές. Δεν έχει θνητούς εκεί.
Ναι, μεταξύ του, αυτό σου λέω. Βρήκανε μία.
Και ο Πάρης που έβοσκε.
Μετά σκάει για να μην μιλήσει ο Δίας. Υποτίθεται πρώτα στο Δία πάνε. Και του λέει, λέει ποια είναι πιο ωραία και δεν μιλάει. Εντάξει, υποτίθεται είναι η γυναίκα του στη μέση και. Αχ, σου λέω, άμα μιλήσω τώρα, κάποιο θα στεναχωρήσει ο γάμα του.
Ναι, 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 οκ. Okay.
Δεν μιλάω. Θα πάει, αποφάσισε ο Βοσκός και πήρε ο Πάρης. Γιατί ο Πάρης εδώ μεταξύ από όλους, ρε μαλάκα. Αυτό σου λέω, γιατί δεν αποφασίζει ο Πηλέας, ας πούμε, στο γάμο του είναι. Ας αποφασίσει ο γαμπρός.
Μαλάκα, θα τσακωθεί στο γάμο τώρα για τις άλλες χαζές.
Μην ξεχνάς ότι ο Πάρης τον είχαν διώξει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να είναι γιος βασιλιά και να τον έχουν πεταμένο. Άρα ήταν το τέλειο, ο τέλειος κριτής.
Ο Πάρης για ένα χρησμό τον είχαν στείλει πάνω να βοσκάει τα πρόβατα.
Γιατί θα γαμούσε την αυτοκρατορία. Την αυτοκρατορία, τον Βασίλη.
Θα κατέστρεφε την Τρία. Άλλο τέτοιο και ο Πάρη, μαλάκα. Εντάξει, μία τούταξε να γίνει βασιλιά εκεί, άλλη τούταξε πολεμιστή, ή άλλη τούταξε. Πάμε καμιά βόλτα παραλία εκεί.
Το κορασί. Το
ένα κοράσιον.
Ναι, αλλά μην ξεχνά την ηρωνία ότι μέχρι τότε ήταν με τα γίδια. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι τον είχαν πεταμένο. Η ίδια του οικογένεια. Τραγική φιγούρα.
Τι έκανε άραγε με τα γίδια ο Πάρη. 17 χρόνο παλικάρι.
Ελπίζω ότι όχι ότι σε κάποια χωριά.
Είναι τραγική ηρωνία.
Είδω γαμιά ο Πάρη.
Αλλά κατάξει. Το έχουμε γαμίσει.
Να σου πω κάτι. Η ελληνική μυθολογία, ρε φίλε, δεν είναι. Μην ακούσω κανέναν ελληνοπατριώτη χρυσαυγίτη από κάτω να γράψει. Κορυδεύει την ελληνική μυθολογία. Γεμάτη γαμίσια του Δία. Και όλων των υπόλοιπων είναι η ελληνική μυθολογία.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Η Ευρώπη, τα, έχει πολλά ρε παιδί μου όμως. Η Ευρώπη τον έφαγε από τον Ταύρο. Μη μου πείτε ότι είναι υπεράνωτερο ο Πάρης να πήγαινε με τα γίδια. Δηλαδή, εντάξει, γενικά η ελληνική μυθολογία είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να είναι ανθρωποκεντρική και οι θεοί έχουν τα ελαττώματα των ανθρώπων. Στο έπακρο. Η Αθηνά είχε αγαπημένο παιδί τον Άρη, ξέρω. Η Αθηνά λέω. Η Ήρα είχε αγαπημένο παιδί, είχε αγαπημένο γιώκα τον Άρη και τον ύφεστο μαλάκα, τον είχε πετάξει από τον Όλυμπο κυριολεκτικά. Η Αφροδίτη ήταν κακιά πεθερά για τον έρωτα. Και έστειλε την ύφη τη να πάει στην κόλαση να τη φέρει κάτι για να παντρευτεί το γιο, να δείξει ότι είναι άξια. Η Αφροδίτη ήταν άπιστη σύζυγο. Ποιο άλλο ήταν,
αυτό, μωρέ, εντάξει.
Η Αθηνά αυτό είχε, παρόλο θεά τη Σοφία, είχε πολύ έντονο εγωισμό. Δεν είναι ότι, δηλαδή, είναι πάρα πολύ ανθρώπινοι θεοί. Ο Δίας ήταν άπιστο σύζυγο και μάλιστα κακό σύζυγο.
Και βιαστή.
Όπω ο Ιδώνας φαίνεται βιαστή. Καλά, και ο Δίας δεν νομίζω.
Μαλάκα, τι λες τώρα. Πάντως για τα γίδια που λέγαμε πριν. είχα έναν καθηγητή στο Λύκειο, ο οποίο μα έλεγε αν τα γίδια και τα κατζίκια αυτά στα χωριά είχαν φωνή, θα είχαν πολλά πράγματα να μας πούνε.
Ανήστε από παρχία. Γεια σας παιδιά. Τι γίνεται.
Τουλάχιστον στον πύργο έχει τα ξαδέρφια σας και ξεδίνετε. Μπράβο.
Ή εκτός αν είστε στη γεωπονική σχολή Αθηνών.
Oh bro, what the fuck.
Να πάω να γαμηθεί.
Τέλος πάντων, αρχίσαμε τις μαλακίες. Νομίζω αυτό ήταν το επεισόδιο.
Ναι, αυτό ήταν.
Λοιπόν, να κάνω μια αναφορά στο pop culture για παιχνίδια που μπορείτε να βρείτε τη Μέδουσα. Είναι το Gauntlet Dark Legacy.
Δεν το έχω ακούσει αυτό.
Ούτε εγώ. Το Ηρακλής της Disney, τέλος πάντων, που ήταν παλιά για το PlayStation 1, κάτι τέτοιο νομίζω.
Το 2 νομίζω.
Στο God of War. Στο Immortals Phoenix Rising. Στο The Kid Icarus Series. Στο Cuphead, που είναι γάμισε τα μποσάκι, εγώ είχα πήξει μέχρι να το περάσω. Στο Castlevania, που δεν ήξερα ότι υπάρχει εκεί πέρα.
Ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
Στο Smite, στο Hades.
Α, το Hades, μαλάκα, θέλω να το παίξω, λένε. Είναι
και στο Assassin's Creed Odyssey.
Σε πολλά άλλα υπάρχει, νομίζω, εντάξει, φαίνεται τα βασικά.
Εγώ έβαλα το top 10 τώρα, σύμφωνα με το IGN.
Α, οκ. Okay. Εγώ σε ένα που τη θυμάμαι, ρε φίλε, πάρα πολύ. Βασικά, να αναφέρουμε. Το Total War υπάρχει στο Warhammer, υπάρχει με τα Dark Elves. Υπάρχει στο 2 και στο 3 στο Warhammer, δεν υπάρχει στο 1.
Πολύ πιθανό να υπάρχει και στο World of Warcraft.
World of Warcraft ενδεχομένως όντως να υπάρχει. Υπάρχει στο Age of Mythology, ήταν σαν το Age of Empires, αλλά με
ελληνική
μυθολογία. Υπήρχε νομίζω η Μέδουσα. Εδώ υπήρχε ο Μινόταυρος και τα άλλα.
Okay.
Τα υπήρχε και η Μέδουσα, λογικά. Okay. Σε πολλά υπάρχει. Εντάξει, είναι αρκετά pop culture φιγούρα. Είπαμε κάποιες ταινίες και αυτά. Π.χ. στον Percy Jackson υπάρχει.
Αυτά.
Και σε τέτοιες ταινίες, ναι, υπάρχει στον Percy Jackson. Υποθέτω υπάρχει.
Ξέρω,
σε
το...
πολλά τέτοια υπάρχει, εντάξει. Ναι. Φιγούρα που την έχουμε δει σε πολλά.
Ναι, μωρέ.
Υπάρχει και σε εκείνη την παλιά σειρά για όσου φλέβανε εκείνη τη μυθολογία καρτούν που υπήρχε κάποτε.
Να κάνουμε και τοποθέτηση προϊόντος, παρόλο που δεν έχουμε παρηγορία. Παντού υπάρχει ένα μύθο.
Έτσι. Πω ένα μύθο που ξεκινάει με το ένα μύθο, να σα πω. Σε περίεργη εκδοχή, δεν ξέρω γιατί.
Εντάξει, εκεί. Πάντως, μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Ήμασταν σε πόλη με την πραγματικότητα.
Είμαστε οι SaaS Stories.
Μην ξεχάσετε να μας κάνετε follow στα social, να μας αφήσετε όσα αστεράκια θέλετε εσείς.
Να κάνετε like στο μιμίδιον της εκπομπής.
Ναι, να, ξέρω εγώ, αφήστε μας και στα σχόλια θέλετε να πείτε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
Φιλάκια πολλά.
Γεια σας.